Milé sestry, milí bratia, prajem vám všetkým pekný deň, požehnanú sobotu. Keď vidím toľké deti, tak vždy tak premýšľam, ako by som dokázal to kázanie povedať tak, aby som aj ich oslovil. Možno aj tá hraná forma má niečo do seba. Ďakujem za ten príbeh hraný a ponaučenie. Akurát ešte musím porozmýšľať nad tým, ako by som aj kázanie dokázal nejak zahrať, alebo s kým. Takže je to taká dilema pre kázajúceho. Tak ako Janko spomínal, tento týždeň bol špeciálny v našej cirkvi. Bol modlitebný týždeň mládeže. A preto aj teraz by sme chceli dnešnú sobotu venovať tomuto, tejto téme a rozmýšľať práve nad vzťahmi, nad drahou inštitúciou, ktorá bola tu už zo začiatku nášho fungovania pri stvorení sveta. Pán Boh uzatvára manželstvo. Tak preto dnešnú sobotu by som rád venoval práve opakovaniu tým témam a možno aj takému premýšľaniu a potom na záver takému spoločnému modleniu sa za manželstva a za zväzky a za vzťahy. V živote každého z nás sa nachádzajú rôzne mýty. Sme obklopení všade, kde sme, kde fungujeme, kde bývame, kde chodíme. Všade sme obklopení určitými mýtmi. Môžeme nejaké vymenovať. Napríklad poznáme mýtus, ako bocian nosí deti, alebo mýtus, ako Santa Claus v Amerike, alebo u nás Ježiško nosí darčeky, nejaký Mikuláš, alebo niečo také. Poznáme mýtus, napríklad, keď uvidíme prebehnúť čiernu mačku, tak vtedy budeme mať smolu. Alebo ešte v bývalej práci som mal kolegu, ktorý mi hovoril, pokiaľ nebudem myslieť na to, že budem chorý, tak nikdy neochoriem. Takže mýtmi sme obklopení stále v našich každodenných situáciách. A možno i preto bol názov tejto prednášky, ktorú sme čítali o vzťahoch, preto tá prednáška bola nazvaná Život alebo manželstvo bez mýtov. Prvý mýtus, ktorý bol rozbitý, zborený, bol mýtus, že hádky ničia manželstvo. Ja som mal tú česť sa stretávať s pármi celý týždeň a sme diskutovali tieto témy. Bol to veľmi požehnaný čas. A zhodli sme sa u tejto prednášky, že hádky sú naozaj pozitívna vec v manželstve. Alebo možno aj pokiaľ ešte nie sú manželstva, napríklad sú len páry. A dokonca mal som aj mládež, ktorej som sa opýtal na túto tému a takisto sa všetci zhodli, že je to áno, je to pozitívna vec. Takže som bol aj prekvapený, že aj mladí to tak vnímajú, aj rodičia starší. Hádka totižto môže byť pozitívna vec, pokiaľ to manželstvo stojí na troch pilieroch. A práve tie tri biliere sú láska, vzájomná láska, vzájomná úcta a vzájomná dôvera. Naopak, manželstvo bez hádky môže práve končiť v tom, že problémy sa neriešia, problémy sa potláčajú ako keby tak nazvané ľudovo pod koberec, ututlávajú sa. A vtedy v takom manželstve môže byť práve dusná atmosféra. A môže sa napríklad predstierať, že všetko je v poriadku. Hádka, pokiaľ stojí na troch pilieroch, ako je láska, vzájomná úcta a dôvera, môže práve uvoľniť napätie vo vzťahu. Ako napríklad, keď letná búrka uvoľní a prečistí atmosféru, vieme, že vtedy je také sparno a po hádke konštruktívnej alebo po búrke, ktorá má svoje hranice, prichádza taká pekná, čistá, očistené ovzdušie, atmosféra. Ale pokiaľ by tie živly ako oheň, voda nemali určité hranice, tak vtedy by boli veľmi neužitočné a dokonca i veľmi nebezpečné. Preto i hádka ako živel musí mať určité hranice a musí byť určitým spôsobom kontrolovaná. Napríklad Stanislav Kratochvíľ vo svojej knihe Manželská párová terapia uvádza niekoľko pravidiel. Pri hádke by nemali byť diváci, nemali by byť účastné deti. Môže sa dokonca dohodnúť čas a miesto hádky. Hádka by nemala mať víťaza ani porazeného, pretože to nie je súboj. Mala by byť fair play, to znamená, že nebudú sa tam vyťahovať minulosť, neprimerané veci, vyhrážanie rozvodom za prasknutý hrnček alebo také maličkosti. Preto myslím si, že platí i v tejto téme, ako sú hádky a hlavne konštruktívne hádky, preto myslím si, že platí hlavne to biblické. Starozákonné v tom zmysle, hádajte sa, ale nehrešte, to je novozákonné. A starozákonné, nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. Druhý mýtus, ktorý bol rozbitý, bol mýtus, že muž musí vládnuť. Autor textu jednoznačne spomína, že na začiatku boli vzťahy harmonické, v raji bola harmónia, neexistoval hriech, Adam s Evou boli stvorení ako rovnocenní, avšak po ich páde do hriechu sa pomery zmenili. To hlavne, čo sa zmenilo, bol prístup k im samotným, to znamená, že k sebe navzájom. Namiesto rajského hesla milovať budeš blížneho svojho ako seba samého, nastalo vďaka hriechu heslo milovať alebo milujem viac seba ako môjho blížneho. A práve vďaka hriechu toto heslo zostáva i dodnes. Máme tendenciu milovať viacej seba, ako milovať nášho partnera, blížneho, blízkeho. Hriech zmenil pomery vzťahu, hriech zmenil a preklopil hodnotu človeka a tiež jeho postavenie. Namiesto harmonických vzťahov tu máme teraz nadvládu jedným nad druhým. Avšak niektorí by mohli namietať a povedať, veď predsa v Genesis 3.16 hovorí Boh žene, že vládnuť bude muž nad tebou. Podľa autora tohto článku Hospodinovo vyjadrenie smerom k žene nie je nejaký verdikt alebo príkaz, ale je to práve konštatovanie smutnej skutočnosti, ktorá tú ženu čaká. Aj keď človek spojil toto slovíčko vládnuť s manipuláciou, s otročovaním, s násilím, ale predsa tá Božia predstava vlády, vládnutia, je úplne a celkom iná. Dovolím si vám prečítať text z Izajáša 40.11, kde sa práve spomína, ako Boh si predstavuje vládu. Izaja 40.11. Pozri, Pán Hospodin prichádza v moci. Vládne svojim ramenom. Hľa nesie odmenu a jeho pláca ide pred ním. Ako pastier bude pásť svoje stádo. Svojim ramenom ho zhromaždí. Baránky vezme do náručia a tie, čo pridájajú, nežne bude viesť. V tomto texte je jednoznačne vidieť, že Hospodin Boh je vládca. Ale vládne nie tak, ako my ľudia, vládne úplne inak. Nepodmaňuje si jeden druhého, ale naopak. Svoju vládu prejavuje starostlivosťou, nežnosťou, empatiou, súcitom. Hospodin ako vládca je pastier, kdežto človek ako vládca je nepriateľ stáda, je vlkom. Hospodin žije v harmónii so stádom, človek je človeku vlkom. Žije na úkor stáda. Ak má teda muž vládnuť, tak nech to robí z hľadiska napodobňovania Pána Boha. Teda nech sa o svoju ženu stará a pomáha jej. Predsa žena nebola stvorená z mužovej pety, aby po nej šliapal. Ani z hlavy, aby mu vládla, ale bola stvorená z jeho boku, aby bola poblízku. Bola stvorená blízko srdca, aby ju miloval a chránil. To povedal Matthew Henry. V Novom zákone máme tiež text, ktorý sa vyjadruje k tejto téme a hovorí: Muži, milujte svoje ženy tak, ako Kristus miloval cirkev a vydal sa za ňu. Milujte svoje ženy ako vlastné tela. Kto miluje svoju ženu, miluje seba samého. A žena nech prejavuje mužovi úctu. Tretím mýtom, ktorý bol v prednáške zničený, zborený, bol veľmi podobný tomu druhému. A to bol mýtus, že muž a žena sú si vo všetkom rovní. To, že sme si rovní ako muž a žena, tak to platí. Ale zároveň neznamená to, že vo všetkom. Napríklad, každý má iné poslanie, každý má inú konštitúciu tela, nie sme rovnakí. Práve tá rozdielnosť a inakosť je pre manželstvo dar, obohatenie a požehnanie. Naše úlohy nie sú a ani by nemali byť rovnaké. Ženy by sa nemali hrať na mužov a muži na ženy. Autorka uvádza príklad z Nového zákona, veľmi známeho príbehu, príbehu o Jozefovi a o Mári, rodičov Ježišových. Pretože k obom rodičom zaznieva povzbudenie neboj sa, ale ku každému v inej situácii, v inom čase a k inej úlohe. Márii hovorí anjel neboj sa práve v súvislosti s tým, že bude mať dieťa, bude mať Ježiša, Mesiáša, a k Jozefovi zaznieva neboj sa práve k úlohe, aby sa o ňu postaral a aby ju neprepustil, tak ako to mal v pláne. Vidíme teda rovnaké uistenie s rozdielnou úlohou a poslaním. To, že matka rodí a otec sa o ňu stará, neznamená, že matka má väčšiu hodnotu ako otec. Alebo naopak. Hodnota je rovnaká, ale poslanie je iné. Cieľom manželov totiž to nie je byť rovnaký, ale práve svojou rôznosťou obohacovať seba navzájom a ich deti. Štvrtým mýtom, ktorý bol rozbitý, bol taký možno provokatívny mýtus, a to bol mýtus s názvom Onania škodí zdraviu. Autor spomína, že táto téma je veľkým tabu, alebo bola aj veľkým tabu, nielen v cirkvi, ale aj mimo cirkev. A nie je ešte aj dnes ľuďom o tom povôli hovoriť. Ale čo sa týka výskumov, tak tie jasne ukazujú, že muži majú problém so seba uspokojovaním až 92% mužov a u žien je to, myslím, 80%. A vieme, že i v Biblii máme postavu, ktorá sa volá Onan. Postava Onan, ktorý mal zabezpečiť pre svoju švagrinu potomkov na základe príkazu Tóry, ale vieme, že neučinil tak. Prečo? Pretože nie preto, že by chcel uspokojiť seba samého, ale hlavne preto, pretože prejavil nedostatok súcitu a empatie ku svojej švagrinej a hlavne mu išlo o majetok tej švagrinej, aby nemala potomka a majetok mohol pripadnúť jemu. Takže neuposlúchol príkaz Tóry a nezachoval svojej švagrinej potomka, ktorý vieme, že by sa potom mohol o ňu postarať, pretože v tej dobe žiadny sociálny systém neexistoval. Cirkev možno v histórii, napríklad vďaka antickému dualizmu, už veľmi skoro v histórii cirkvi sa dostalo do cirkvi učenie o tzv. rozdiele medzi telom a medzi dušou. A i preto kresťania v nejakom 2. storočí, 3. sa začali odchylovať o učenia, ktoré bolo zdravé, a prichylovali sa k nezdravej askéze. Popierali prirodzené túžby tela a sexualitu potlačili len ako nástroj na zachovanie potomstva. Cirkevný otec Augustín, čo hovoríme o 4. 5. storočí, ten mužom dokonca odporúčal prostitútky než seba uspokojovanie. Len si predstavte, že by niečo také zaznievalo z kazateľníc v dnešnej dobe. Také bludy. Dokonca v stredoveku bola táto téma, bolo proti nej veľmi bojované a bola táto téma sebeuspokojovania považovaná za jeden z najväčších hriechov. Dokonca horší hriech ako smilstvo. Dostala táto téma pomenovanie obcovanie so satanom. Alebo napríklad vieme o husitoch, čo je česká reformácia, že husiti dokonca kastrovali ľudí, ktorí mali tento problém. Alebo dokonca vieme aj o zabití za to, alebo potrestaných vraždou. Odsúdení na smrť. A takisto táto téma sa nevyhláni nám adventistom. Vieme, že jeden z priekopníkov adventizmu, Kellogg, bol síce v manželstve, ale namiesto toho, aby prirodzenou cestou mali svoje deti, tak sa rozhodol, že si ich bude adoptovať. Takže vidíme, že všeličo sa udialo v cirkvi za tých 2000 rokov. Autor článku na záver hovorí, že dnes už vieme, že sebauspokojovanie nie je škodlivé a má mnohé výhody. Ale varuje. Napriek tomu varuje a modlí sa, aby sa z toho nestalo bezúzdné užívanie, a vyzdvihuje práve Ježišov výrok z kázania na hore. Ten, kto by žiadostivo alebo túžobne pozeral na ženu a naopak, už s ňou cudzoložil vo svojom srdci. Posledným 5. mýtom, ktorý bol zborený, zničený, bol mýtus, ak ma miluje, musí sa zmeniť. S týmto mýtom sa zrejme stretáva úplne každý, či už vo vzťahu manželskom alebo partnerskom. Pretože každý z nás vyrastá v nejakom prostredí, učí sa určitým návykom, zvykom, vďaka našmu vzdelaniu niekam dospeje, vďaka našej povahe niekam dospeje. A vo výslednom efekte máme každý nejaké návyky a častokrát sme v protiklade so svojím partnerom, manželom, manželkou. A paradoxom býva väčšinou, že práve každý si myslí, že tie moje návyky a zlozvyky sú práve tie správne. A ten druhý by sa mal zmeniť. Čo s tým? Aby nebolo týchto rozdielov a zvykov a návykov dosť, do toho prichádzajú i etapy vývoja vo vzťahu, pretože každé manželstvo prežíva rôzne etapy vývoja. Prvá taká etapa, fáza je zamilovanosť. Kedy je svet krásny, všetko je ružové, ale možno nám ani nevadia toľko tie protiklady, tie návyky tých druhých. Horšie je, keď už prídeme do fázy druhej, ktorá sa volá takzvaná fáza boj o moc, kedy po zamilovanosti je potreba v manželstve spolu súperiť a dokazovať si, kto je silnejší. Tretia fáza potom prichádza po tej druhej, je to takzvaná fáza obdobia spolupráce, kedy manželia sa snažia dať bokom všetky tie pocity, dohadovačky a snažia sa racionálne si povedať, tak ideme sa rešpektovať, ideme spolu nie súperiť, ale vzájomne sa doplňať a žiť. Štvrtá fáza je vzájomnosť, keď sa vlastne tí manželia začínajú spolu tešiť z ich vzťahu, z ich protikladov, zo seba navzájom. Ten autor tam uvádzal, že približne táto fáza prichádza až v 50. roku, takže môžeme sa treba snažiť i skôr, aby sme si život neznepokojovali. A potom práve táto fáza končí v takom vzájomnom spoluutváraní a spoluvytváraní a harmónii. Autor na záver článku dochádza k tomu, že nie je našou úlohou sa zmeniť alebo zmeniť toho druhého na svoju podobu, ale pracovať na sebe a pomôcť tomu druhému rozkvitnúť do Božej podoby, aby sa stal jedinečný v tom, ako ho Pán Boh stvoril. Milé sestry, milí bratia, myslím, že máme dosť podnetov, či už zo strany biblickej a veršov, či už zo strany psychologickej a všelijakých pozorovaní, alebo z našich skúseností, čo sa týka manželstiev, vzťahov. A vieme, že dnešná doba nepraje práve manželstvám, že skôr opačne. A i preto by som chcel teraz, aby sme spoločne sa spolu mohli modliť. A predstavujem si to tak, že manželské páry, po prípade deti, spoločne utvoria skupinku, kde sa budú modliť. Takisto partnerské vzťahy, pokiaľ niekto nie je ešte manželom, že sa stretnú a budú sa spolu modliť. A pokiaľ je niekto tu bez manžela, manželky, alebo je sám, single, tak tých poprosím, aby prišli tu ku mne a my spoločne sa budeme modliť. Takže teraz poprosím, aby sme sa mohli modliť v manželských pároch alebo partnerských a utvorili také manželské, nemanželské skupinky. Milé sestry, milí bratia v Kristovi, ja vám všetkým ďakujem za zapojenie sa do modlitebných krúžkov a chcem vám popriať na záver, aby vás prevádzalo Božie požehnanie vo vašich vzťahoch alebo vzťahoch vo vašom okolí a aby sme mohli budovať takéto Božie kráľovstvo na zemi, ten prítomný aspekt Božieho kráľovstva. Pán vám žehnaj v tom. Amen.